vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi ilə bağlı hər hansı yeni təklif və yanaşma yoxdur. Mehdi Brayzer. Oktyabrda Azərbaycanda prezidentlik uğrunda 7 namizəd yarışacaq. Ayıq qasırğası Texas ştatında dağıntılara səbəb olub.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün daha 2 nəfərin Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini qeyd alıb. Bunlar müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Beləliklə də MSK-nın qeydə aldığı namizədlərin sayı 7-yə çatıb. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Artıq qeydiyyat başa çatdı. 27 nəfər namizəd qeyd almış namizəd var. Ayın 17-si saat 12:00-da pulsuz efirin vaxtının bölüşdürülməsi ilə bağlı namizədlər arasında püşk atılacaq Mərkəz Seçki Komissiyasında. Bununla bağlı püşk atma komissiyası yaradılıb.
Mərkəz Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı mərhələsinin başa çatdığını elan edib. Sentyabrın 17-sindən namizədlərin təşviqat kampaniyasına start veriləcək. Amerika Qarabağ probleminin həllində əhəmiyyətli rol oynamaq istəyir, amma Rusiya Fransa prezidenti Nikola Sarkozi ilə imzalanmış sazişin prinsiplərini yerinə yetirənə qədər onun bizimlə nə dərəcədə əməkdaşlığa hazır olduğunu deyə bilmərik, gözləyə də bilmərik. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Xankəndində keçirdiyi görüşlərdən sonra ANS açıqlamasında deyib. Matthew Braza deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi ilə bağlı hər hansı yeni təklif və yanaşma yoxdur. Danışıqlar həmsədrlərin hazırladıqları bazı prinsiplər əsasında davam etdirilir. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünü gözlədiklərini qeyd edən həmsədr bu görüşün Nyu-Yorkda baş tutacağına ümid elədiklərini bildirib. Amerikalı həmsədr Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərə də toxunub və Birləşmiş Ştatların bu iki ölkə arasında əlaqələrin yaxşılaşmasından məmnun olduğunu dilə gətirib. Stat: Fikrimcə vəziyyətin bu yöndə dəyişməsi mühiti sağlamlaşdırır. Bu isə deməkdir ki, Ermənistan danışıqlarda daha açıq ola bilər. Bəlkə də səhv eləyirəm, ancaq buna ümid eləyirəm. Bununla belə istəmirəm ki, Bakıda vəziyyətin dəyişdiyini düşünərək hər hansı aksiya elə açsınlar. Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin dəyişməsindən asılı olmayaraq, bazı prinsipləri üzərində işi yekunlaşdırmaq lazımdır. Statın sonu. Regiona səfər eləyən Matthew Braza'nın Ermənistandan sonra Türkiyə, oradan Gürcüstana, sentyabrın 17-sində isə Azərbaycana gələcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident İlham Əliyev gələn həftə Moskvaya səfər eləyəcək. Səfər sentyabrın 16-sında Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. Bugün isə prezident İlham Əliyev İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mühtakini qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyi vurğulanıb. Bu səfərin iki tərəfli münasibətlərin ümumi inkişafı və gələcək perspektivləri ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd olunub. Manuçehr Mühtakinin Azərbaycana səfəri bugün başa çatır. BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ salınıb. Bunlar Güvan məkanında uzadılmış münaqişələr və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafa təsiri, bir də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətlə bağlı məsələlərdir. BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının rəsmi açılışı sentyabrın 16-sında olacaq. Ümumilikdə sessiyanın gündəliyinə 160-dan çox məsələ salınıb. Sessiya çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü nəzərdə tutulub. Rusiya qüvvələri bugün səhərdən Qərbi Gürcüstandakı mövqelərini tərk edib. Gürcüstanın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Rusiya hərbçiləri və zirehli texnikası Menji, Tiklati və Pervomay kəndlərindən Poti və Nabada portundan çıxıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Andrey Nestenko deyib ki, Rus qoşunlarının çıxarılması Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında sentyabrın 8-də əldə edilmiş razılaşmaya uyğun aparılır. Bununla belə Rusiya bu yaxınlarda müstəqilliyini tanıdığı Abxaziya və Cənubi Osetiyada minlərlə əsgər saxlayacağını deyir. Bu arada isə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi separatçı Abxaziya yaxınlığında bir gürcü polisinin güllələnərək öldürüldüyünü bildirib. Nazirliyin sözçüsü Şota Utiyaşvil deyib ki, polisləri gürcülərin polis məntəqəsində olarkən təqribən günorta 2 radələrində Rus və Abxaz əskərlərinin olduğu yoxlama məntəqəsi tərəfindən atəş açılıb. Belə hələ ki, hadisə ilə bağlı detallı məlumat verilmir. Bu arada isə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, ABŞ-da hakimiyyətə gələcək yeni administrasiya ilə Rusiyanın münasibətlərinin yaxşılaşacağını gözləyir. Fransanın Le Figaro qəzetində müsahibəsində Putin deyib ki, yaxınlaşma üçün Amerika tərəfi səy göstərməlidir. Çünki ABŞ özü son vaxtlar Moskva ilə münasibətləri körləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Los Angeles şəhərində sərnişin qatarı ilə yük qatarının toqquşması nəticəsində azı 17 nəfər ölüb, 135 yaralı var. Yerlilərin məlumatına görə qəza anında sərnişin qatarında 200-dən çox adam olub. Hələlik qəzanın baş vermə səbəbləri məlum deyil. Hazırda hadisə yerində xilas edici və yanğın söndürənlər işləyir. Saatda 170 km sürətlə əsən ayaq qasırğası Amerikanın Texas ştatında daşqınlara və sahiliyana ərazilərin dağılmasına səbəb olub. Nəhəng qasırğa bu səhər Galveston adasını cilovuna alıb, orada dalğaların hündürlüyü 6 metrə qədər olub. Elektrikin kəsildiyi daşqınların olduğu bildirilir. Hazırda ayaq qasırğası Amerikanın 4-cü ən böyük şəhəri olan Houstona istiqamətlənib. Amerika prezidenti George Bush isə bu arada Amerikalıların dua elədiyini deyib.
Güclü qasırğa Meksika körfəzi ilə irəlilədikcə, həmin bölgənin əhalisi əmin ola bilər ki, Amerika xalqı onlar üçün dua edəcək və biz qasırğa ötən kimi onlara kömək etməyə hazır olacağıq.
George Bush. ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Naziri Michael Chertoff yaxınlaşan qasırğanı potensial fəlakət adlandırıb və təcili xilas etmə xidmətini hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Bu gecə Türkmənistan paytaxtında ölümlə nəticələnən atışma olub. Naməlum İslamçı qruplaşma ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş verən atışmada hər iki tərəfdən ölən və yaralananlar var. Məlumatı Aşqabaddakı Amerika səfirliyi təsdiqləyib. Hökumətin idarə elədiyi kütləvi informasiya vasitələri isə bu barədə hər hansı məlumat vermir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbərə buraxılışı saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz Panorama və Qaynar Xətlə davam edir. Sağ olun.
Salam. Efirdə Panorama Sesçi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Sesçi Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratik Sesçi Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Artıq prezident seçkilərinə təqribən bir ay vaxt qalıb, demək olar ki, qeydiyyat mərhələsi də başa çatmaq üzrədir. Namizədlər təqribən məlumdur. Gələn həftədən etibarən təbliğat təşviqat mərhələsinə də start veriləcək. Mən əvvəlcə qeydiyyat mərhələsi ilə bağlı sizə bir sual vermək istərdim. Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin namizədliyi qeydə alınmadı. Mayıs Güləliyevin özü bunu hakimiyyətin sifarişi adlandırıb. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyası rəsmiləri də bəyan edirlər ki, onlar heç kimin sifarişi ilə işləmirlər. Mayıs Güləliyev deyir ki, hakimiyyət bununla hər hansı ciddi rəqiblə seçkiyə getmək istəmədiyini nümayiş etdirdi. Yəni, nəinki müxalifət, hətta hakimiyyətin senarisindən kənar heç kim bu prosesə qatılmadı. Siz bu fikirlə razısınızmı? Əvvəlcə Anar bəy sizə işləyək, sonra Qorxmaz bəy də fikrini bildirər.
Birinci ondan başlayım ki, Mayıs Cülaliyevin söylədiyi fikirlə müəyyən həqiqət var. Doğrudan da onun qeyd alınmamasından bağlı qərara baxdıqda bir qədər qanunun tələblərinin pozulduğunu şahid olmaq olar. Hər halda birinci növbədə aşkarlıq və şəffaflıq pozulur. Çünki namizədlərin topladığı imza vərəqələri hamının iştirakından yoxlanılmalı idi. Sonradan isə Mayıs Cülaliyevə bildiriblər ki, imzalar arasında saxta olan uyğunsuzluqlar var. Amma ona verilmiş qərarın özündə belə uyğunsuzluq var, yəni rəqəmlər arasında. Məncə bu araşdırılmalıdır. Amma
Mayıs bəy bildirir ki, deməli, ümumilikdə qeyd edilir ki, 900 minə qədər imza etibarsız sayılıb. Ancaq konkret hansı imzalardır etibarsız, o dəhkə blanklarla, vərəqlərlə göstərilməyib.
Bəli.
Qeyd edilib ki, 300-ə yaxın şəxsin yaşı 18-dən azdır. Ancaq Mayıs Güləliyev deyir ki, belə insanların sayı təqribən 20-25 ola bilər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının Mayıs Güləliyevlə bağlı qəbul etdiyi qərarda və verdiyi protokolda müəyyən pozuntuların olduğu, nöqsanların olduğu iş baxışına nəzərə çarpır. Hər halda bu araşdırılmalıdır, araşdırma mövzusudur. Amma qaldı ki, digər namizədlərin qeyri-ciddi olması, bunu bir söz deməyə çətin seçirəm.
Çünki yəni, Mayıs Güləliyev bildirir ki, əslində bu o deməkdir ki, hakimiyyətin senarisindən kənar şəxslər bu prosesə qatılmadı.
Mən düşünmürəm ki,
hakimiyyətin senarisindən kənar bu prosesə qatılmışdısa, o seçki prosesindən kənara qoyulur.
Bilirsinizmi, əgər Mayıs Güləliyevin namizədliyinin qeydə alınmamasının həqiqətən nöqsanlı, pozuntulu olduğu nəzərə çarparsa, bu təsdiq olunarsa, O zaman Mahis Cülaliyevə münasibətdə bir siyasi sifarişin və yaxud da ki, siyasi mövqeyinin olduğu, tərəfsizliyin pozulduğunu söyləyə bilərik. Amma hal-hazırda mən hadisələr qabaqlamaq istəməzdim. Çünki yəni, araşdırma bitməmiş. Təxminən sentyabrın 17-sinə qədər bu proses getməlidir. Ola bilər ki, Mahis Cülaliyevin şikayəti də təmin olunsun. Hələlik mən gözləməyin tərəfdarıyam. Bir qədər qabağa gedən nəsələr çıxarmayaq.
Qorxunuz bəs siz?
Biz demokratik seçki mərkəzi olaraq azad, şəffaf, ədalətli seçkilər blokunda birləşmişik və qeyri-hökumət təşkilatı kimi kifayət qədər neytrallığımızı qorumaq, obyektiv olmaq üçün əlimizdən gələni eləyirik. O cümlədən də namizədlərin qeydə alınmaması ilə bağlı, məsələn, bizə heç bir şikayət daxil olmayıb. Daxil olmayan şikayəti biz, yəni, öz yanımızdan araşdırıb, imperativ qaydada göstəriş verə bilmərik. O cümlədən də şəxsən mən hesab edirəm ki, öz namizədliyini irəli sürmüş hər bir şəxs kifayət qədər öz şəxsiyyətinə hörmət eləyir və yəqin ki, öz potensialına, maddi və mənəvi potensialına arxayındır ki, namizədliyini irəli sürübdür. Və kiminsə qeydə alınıb alınmamasına biz hökm verə bilmərik. Amma qeydə alınmış şəxslərin, hakimiyyətin hər hansı bir göstərişi ilə, hər hansı bir formada qeydə alınması da biraz qeyri-ciddi alınır. Mahis bəy biz tanıyırıq, az çox məlumatımız var, adamın şəxsiyyətinə də hörmətimiz var. Amma bəs qeydə alınmış namizəd qayıdıb onun haqqında əks sözlər desə nə olar? Məncə biraz məhkəmə var, bu qaydalarda iştirak eləsin, məhkəməyə müraciət eləsin, hələ ki vaxtı var. Bəlkə məhkəmə qaydasında sübut eləyəcək. Mən də vaxtilə seçkilərdən namizəd olanda imzam sübut olunmayıb, şikayətlə, daha doğrusu yəni qanunun mənə verdiyi imkanlardan istifadə edərək, məsələn, 100 imzanı mən təsdiqlətmişəm ki, həqiqi imzadır. Bəri başdan ittiham eləmək doğrudur.
Azərbaycanda siyasi məsələləri həll etmək olurmu? Yəni məhkəmələr müstəqildir mi? Etibar eləmək olarmı bu mənada məhkəmələrə?
Valla mən hər ildən illə Azərbaycanda islahatların getməsinə, məhkəmə, hüquq sahəsində islahatların getməsinə ümid edirəm və inanıram ki, inşallah gələcəyə doğru hər şey normala daşınacaq. Hesab edirəm ki, bu iki seçkilərdə əgər namizəd məhkəməyə müraciət edibsə, qanun da imkan verir, məhkəmədə hər hansı bir haqqını sübut eləyə bilər.
Mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, Mahis Cülaliyev bu günlərdə yəni bizə seçki monitor mərkəzinə müraciət edibdir və o hal-hazırda şikayət verməyə hazırlaşır. Mən o baxımdan söylədim ki, və onun söylədiklərini, onun fikirlərini, onun şikayətini dinlədikdə məlum olur ki, ona münasibətə haqsızlıq baş veribdir. Amma yenə qeyd edirəm, hüquqi prosedurlar var. Məncə o proseduraları keçməlidir, şikayətini hazırlamalıdır, təqdim etməlidir. Məncə bu məsələ yaxın günlərdə müsbət həllini tapmalıdır. Çünki məhkəmələrlə bağlı fikrinizə gələrək söyləmək istərdim ki, bəli, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Biz bunu bir sıra siyasi qalmaqallı məhkəmə prosesində şahid olmuşuq. Mən bir örnək gətirəm, bizim təşkilatla bağlı qeydiyyat prosedurlarının ləğvi. Yəni aydındır ki, bu siyasi sifarişidir. Bu elə bir hadisədir ki, prezidentə namizəd olmaq istəyən şəxsə münasibətdə. Bu gün Azərbaycanda yəni çox bir həssas dövrdür. Bu dövrdə kiminsə haqqı tapdanılaraq, yəni prezidentə namizədliyi qeydə alınmazsa, bu mən deyərdim ki, hal-hazır ki, 15 oktyabr 2008-ci il prezident seçkiləri ilə bağlı bütün hesabatlarda, bütün polemikalarda göz önünə gələcəkdir.
Yəni, bu ciddi bir ziyanlı ola biləcək bir şeydir.
Bu ciddi bir hadisədir. Bəli, ciddi bir hadisədir. Bu məsələ çox həssas məsələdir.
Əgər ittiham eləmək qətiyyən doğru deyil.
Əgər bu məsələdə cəmə ədalətli mövqe tutmazsa, və yaxud da ki, iddia olunan o haqsızlıq sübuta getdikdən sonra yenidən MSK mövqeyi müdafiə olunarsa, mən sizə deyim ki, çox Azərbaycanla bağlı, mən deyərdim ki, mənfi bir bu hava yarana bilər. Və seçkilərin nəticələri qiymətləndirilərkən bu məsələ mütləq nəzərə alınır.
Aydın, Anar bəy, bəs ümumilikdə bu qeydiyyat mərhələsini necə dəyərləndirirsiniz? Elə bil, çox sönük keçirildi, yaxud elə bil ki, bu kampaniya gizli aparıldı. Şəxsən mən rastlaşmadım ki, deyək ki, hansısa namizəd üçün imza toplanılsın. Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, prezident seçkilərinə xas olan bir şeydir ki, hər zaman imza toplamalar prosesi biraz sönük gedir. Çünki Azərbaycanda indiyə qədər namizəd az olur, prezident seçkilərində namizədlər az olur və o yüzdən proses hər zaman sönük keçir.
Mən başa düşürəm.
Qanun da imkan verir ki, yəni hər kəs istədiyi dairədən toplaya bilər.
Bəli, bəli.
Ancaq deyək ki, 2003-cü illə mən müqayisədə deyirəm, prezident seçkiləri ilə də müqayisədə. Yox,
bilirsiniz,
bəzi müşahidələrimiz.
Situasiya fərqlidir. Mən sizə deyim, bu gün bunu açıq demək lazımdır. Biz 2003-cü ilin seçkilərinin də müşahidəsini aparmışıq. Hal-hazırki seçkilərdə də müşahidə aparırıq. Müqayisə olaraq bir şey deyim. Lazımdır. 2003-cü ilin prezident seçkilərində müxalifətdən olan namizədlərin nümayəndələrinə imza toplama dövründən başlayaraq ta seçki gününə qədər ciddi şəkildə təzyiqlər olmuşdu. Yəni döyülmə faktları vardı, kəndlərdə icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları sıxışdırırlar, kəndlərdən çıxarırlar. Bu gün bucuna. Müxalifət seçkiləri boykot edibdir. İndi həmin o vaxtı nəticələrə məruz qalmış şəxslər seçki prosesindən kənardadırlar. Bəlkə də onlar seçki prosesində qatılsaydılar həmin nəticələrə məruz qalarlar. Amma hər halda bir ehtimaldır, baş verməyən bir şey haqqında da fikir söyləmək çətindir. Amma bu gün ortada olan namizədlər, onlar özləri onlara qarşı hər hansı bir təzyiqin olduğunu iddia etmirlər.
Mətbuatda belə bir fikir səslənir ki, onlar üçün yəni icra strukturları imza toplayırlar.
Mən bu barədə konkret faktlara malik deyiləm.
İcazə versəz, mən bir örnək gətirərdim bununla bağlı. Biz yəni, Anar bəy qeyd elədi, biz yəni bugün nə iqtidarın, nə müxalifətin seçkiyə kim qatıldı, kim qatılmadı, hər kəs özü bilər, hər bir təşkilat özü bilər. Şübhəsiz ki, məsələn, tanınan müxalifət partiyaları vardı ki, qatılsaydı, seçki biraz da daha möhtəşəm, daha ajitatorlu keçərdi, amma onların öz haqlarıdır. Amma bizim konkret bugünkü reallıqla bağlı, yəni qeydiyyat dövrü ilə bağlı suallarda cavab olaraq mən deyə bilərəm ki, məsələn, mən bir örnək göstərə bilərəm. Qulam Hüseyn Əlibəyli prezidentliyə namizəddir. Onun özünün doğulduğu rayonda problemlə üzləşdi. Düz o, problemi ortadan qaldırdı. Bəzən tutaq ki, mətbuat imza toplaması ilə bağlı adamlara təzyiq olundu. İmza toplayan, məsələn, təhsil orqanı işçiləri sıxışdırıldı, möhkəm sıxışdırıldı. İnsan vətəndaşdır, müəllimdir, işdən kənar kim üçünsə imza toplamaq istəyib. O sıxışdırıldı. Yəni belə bir hal oldu, ortadan qaldırıldı. Yəni belə hallar var idi. Çox şey demir, amma hesab edirəm ki, bu gün seçki kampaniyasında iştirak edən namizədlərə hakimiyyət tərəfindən heç bir əngəl yaradılmadı.
Bu nə ilə bağlıdır?
Mən hesab edirəm ki, məsələn 2003-cü ildə Anar bəy deyir, bəli 2003-cü ildə pozuntular vardı. İstədin istəmədin 5 il keçib, bir xeyli dəyişikliklər var. Biz dünyaya inteqrasiya eləyirik. İndi müəyyən səhvlərlə olsa belə gedəcəyik qabağa. Mən hesab edirəm ki, burada kifayət qədər normal, yenə deyirəm ki, Qulam Hüseyn Əlibəyli hətta şikayət eləmək istədi, sonra şikayət eləmədi, çünki məsələ yerində həll olundu. Bəzi rayonda icra hakimiyyətinin başçısı çox-çox üzr istəyir, özünü çox pis aparır. Nəyə bilərsən ki, ona qarşı? Şikayətini eləyəcəksən, deyək ki, icra nümayəndəsinə şikayət eləyəcəksən, başqa söhbət. Amma əksər rayonlarda belə bir təzyiq biz olduğunu görmədik.
Mən bir şey deyim.
Bu inkişafla bağlıdır, inteqrasiya.
Yox, Babət bəy, məsələ burasındadır ki, bilirsiniz necədir? Əslində cəmiyyətdə bu qeyd olunan namizədlərin necə imza toplanmasından bağlı sualların yaranmasına əsas var. Bu əsas nə ilə bağlıdır? İmzalar çox sürətli şəkildə toplandı. Hətta prezidentliyə Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəd olan İlham Əliyevin xeyrinə imzalar bir sıra rayonlarda bir gün içərisində toplandı. İki gün içərisində toplandı. Yəni bizə bu barədə məlumatlar daxil olurdu. Biz bilirsiniz ki, biz
onu hardasa başa düşmək olar.
Bölgələrin
içində nə sürətli oldu bu?
Məsələ burasındadır ki, digərlərin necə sürətli oldu? O özü bu faktın özü müxtəlif ehtimalların yaranmasına səbəb olur. Yəni müxtəlif o insanlar başlayırlar ehtimallar yaratmaq. Ola bilsin ki, bura icra hakimiyyətinin nümayəndələri onlar üçün topladı, dövlət resurslarından istifadə olundu və s. və ilaxır.
Məsələn,
buyurun Qorxmaz bəy.
Bu gün qeydə alınmayan namizədlərdən bəziləri hər hansı bir siyasi partiyanı və yaxud da ictimai təşkilatı təmsil eləməyən adamlardır, əksəriyyəti. Bir Mayıs Güləliyevi çıxmaq şərtini hesab eləyirəm. İqbal Ağazadə partiya strukturları var rayonlarda və ilk qeydiyyatdan keçənlərdən biridir. Qulam Hüseyn Əlibəyli böyük bir siyasi təşkilatın Ali Məclisin rəhbəri olub və onun yerlərdə olan strukturlarından şübhəsiz ki, dəstək gəldi. Qudrət Həsənquliyev partiyasının strukturları qurulub elədi. Fazil Qəzənfəroğlu partiyasının strukturların nə formada qurub qurmamağı nasıl olmuyor? Bu adam millət vəkildir. Kifayət qədər yəni mən hesab edirəm ki, əlaqələri var bölgələrdə. Yəni mən bir daha yenə qayıtmaq istəyirəm. Xüsusən diqqət yetirmişəm Qulam Hüseyn Əlibəylinin imza toplaması kampaniyasına təxminən bir 80 dairədə bir imza toplandı. Özü də çox sürətlə toplandı. Çox sürətlə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarnı qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdə.
Yanacağın qiymətini başa çalsınlar. Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qaydaq birbaşa sizin işinizə. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Əvvəl yəni seçicilərə bir müddət qalmış paralel səs sayma mexanizminin tətbiqindən danışılırdı. Ancaq bu məsələ yəni gündəlikdən çıxdı. Qalır exit pollar. Ancaq cəmiyyətdə exit pollara da maraq çox azdır. Hətta exit poll keçirmək istəyən təşkilatların da sayı ilə bir azalıb. Əvvəlki seçicilərdən fərqli olaraq hər hansı beynəlxalq təşkilat birbaşa bu prosesə qoşulmayıb. Yalnız Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə yardım assosiasiyası və mən səhv etmirəmsə Qorxmaz bəyin təşkilatının daxilindəki kadisiyə exit poll aparmaq istəyir. Nə sizdən soruşmaq istəyirəm? Cəmiyyətdə bəzi müstəqil müşahidəçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən exit pollar özünü doğrultmayıb. Siz necə hesab edirsiniz, Qorxmaz bəy?
Exit poll Azərbaycanda yeni tətbiq olunan formadır. 2005-ci ildə bu normal demək olar ki, tətbiq olundu. Bəzi yerlərdə problemlə, bəzi yerlərdə normal keçdi. Bu oldu. İndi də 2008-ci ildir. Gəlib çatmışıq, seçkiyə bir ay qalıb exit polla hazırlıq mərhələsi keçir. Bizim, məsələn, koalisiya hazırlaşıb. Biz bütün dairələrə əhatə eləyə bilməyəcəyik. Buna bizim maddi imkanlarımız çatmır ki, biz bunları eləyək. Açıqda ictimai təşkilatı bizim buna gücümüz çatmır. Bizim hər hansı bir beynəlxalq...
məntəqədən birində keçirdiniz.
Belədir də, siz biz də təxminən bir 50-60 dairəni əhatə eləyəcəyik. İndi sağlıq olsun, bir ay qalıb əlavə güclərimizi topluyuruq ki, bu işi görək. Bilirsiniz, bu mövzuda siz dediniz ki, biraz sönülük var. Mən də qəbul edirəm, sönülük var. Məsələn, bugün Azadlıq radiosunu açanda seçki ilə bağlı bir xeyli verilişləriniz gedir. Demək olar ki, gündəlik siz seçkini əhatə eləyirsiniz. Azərbaycan mətbuatı normal əhatə eləmir. Kif demək olar ki, seçkini normal əhatə eləmir. Televiziyalarda xüsusən seçki ilə bağlı mövzuları azaldıblar.
Sizcə bu nə bağlıdır?
Mən bunu anlaya bilmirəm. Biz 2 gün əvvəl mətbuat konfransı elədik, bunu hardasa bir rad tutduq jurnalistlərə. Jurnalistlər də bəziləri etiraz elədi. Kimlər ki bunu yazırlar? Məsələn, Zərkala qəzetidir. Bəzi qəzetlər etiraz elədilər. Biz də qəbul elədik. Nə ilə bağlıdır? Mən onu anlaya bilmirəm.
Mən mənə gəlir ki, bu 4 jurnalistin həbsdə olmasından bağlıdır yəqin ki. Gəzet jurnalistlərini mən anlayıram, xüsusən də müstəqil mətbuatın nümayəndələri. Onların sanki bir bu ictimai siyasi proseslərdən, yəni hiss olunur bu. Bir küçünlüyü var. Bu da bəllidir. Çünki 4 həmkar, yəni həbsxanadadır. Və bu il biz seçkilini yaşayırıq. Bir şey anlamaq lazımdır ki, yəni bu ölkənin rəhbərliyində olan şəxslər, ekspertlər ki, dünyanın bütün ölkələrində qəbul olmuş bir praktika var. Və bu metodologiyadır. Seçkilərin nəticələri qiymətləndirilərkən seçki qabağı ictimai siyasi mühit, demokratik azadlıqların səviyyəsi nəzərə alınır. Bu gün Azərbaycanda əgər 4 jurnalist həbsdədirsə, bu seçki prosesini ümumilikdə demokratik olaraq qiymətləndirmək çox mən deyərdim ki, çətindir.
Əmər bəy, onda belə çıxmır ki, ki, bu 4 jurnalist azadlığa buraxılmırsa, onda beynəlxalq deyək ki, təşkilatların rəyi o qədər də əhəmiyyət daşımır.
Mən söyləyim, bütün beynəlxalq təşkilatlar, hətta bu il Azərbaycanda seçki ilə bağlı uğurlar olsa belə, iki məsələni önə çəkəcəklər. Bir sərbəst toplaşmaq azadlığına bağlı problemlər, bir də söz və mətbuat azadlığının səviyyəsi. Çünki yenə də qeyd edəm, yəni 3 nəfər jurnalist, ikisi qəzet redaktorudur. Hakimiyyəti tənqid edən qəzetlərin rəhbərləridir və böyük qəzetlərin rəhbərləridir.
Mən bəs suala cavab vermədi exit pollarla.
Exit pollarla bağlı düşünürəm ki, exit poll Azərbaycan cəmiyyəti üçün mən deyərdim ki, bu gün üçün tez olan bir şeydir. Çünki exit poll o ölkələrdə tətbiq olunur ki, o ölkələrdə seçkilərlə bağlı böyük nailiyyətlər, uğurlar əldə edilmiş olsun azad və ədalətli seçkilər sahəsində. Məsələn, Almaniya kimi ölkədə, Norveçdə, tutaq ki, bir sıra Avropa ölkələrində, Fransada, Amerikada exit poll tətbiq etmək heç də belə deyərdim ki, narazılıq doğurmur. Hamı seçimlərini açıq şəkildə bildirirlər. Mən sizə hətta bir şey deyim. Vaxtilə Amerikada belə bir qalmaqal yaşanmışdı ki, qubernator seçkilərindən öz rəylərini səs vermədə bildirmişlər, deməli, ağ dərəli insana, amma exit pollda bildirmişlər qara dərəli insana. Sonradan bu anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün bir təzədən sorğu keçirildi ki, niyə siz exit pollda qara dərəli insanın adını çəkirdiniz namizədlərdən birini, amma özünü səs verəcək ağ dərəli? Hamısı bildirmiş ki, biz özümüzün irqçi kimi sayılmamızdan qorxmuşuq və ona görə də exit pollda daha çox...
Azərbaycanda necədir bəs?
Azərbaycanın o məsələlərlə bağlı uzlaşdırma aparmazdım. Bizdə problem başqa şeydir. Bizdə insanlar öz adələrini açıq şəkildə bildirməkdə çətinlik çəkir.
Mən elə bəyanı soruşdum.
Yenə həmin yeni məsələdir, yeni mövzudur, yeni atılan bir şeydir və şübhəsiz ki, nə qədər istədin istəmədin cəmiyyət inkişaf eləməlidir. Cəmiyyət inkişaf eləyəndə müəyyən həddə gəlib çatacaq, onda düzələcək. Müəllim məsələn bu gün hesab eləyir ki, mən elə dərsimi dedim, getdim evə, oturdum işə. İstər dövlət dövlət işi, istər nə bilim cəmiyyət işi ilə bunlar məşğul olmaq istəmirlər. Bunlar hamısı şərtdir, Babək bəy. Jurnalistlərlə bağlı dedi, həbs olunan jurnalistlərlə bağlı dedi Anar bəy. Mən də bir vətəndaş kimi onların hər birini tanıyıram. Məsələn, münasibətim olmuş insanlardır və bu gün də onların azad olmasını arzu edərdim, istərdim, xahiş edərdim ki, bunlar azad olunsun. Çünki bunlar cəmiyyətə elə bir təhlükə törədən insanlar deyil. Amma hesab eləmirəm ki, bunların həbsdə olması bugünkü Azərbaycan jurnalistlərinin seçkiyə münasibətini ortaya qoyur. Çünki jurnalistlərlə bizim söhbətimizdə deyirlər ki, biz daha çox Bakını əhatə eləyə bilirik, bölgələri əhatə eləyə bilmirik. Şübhəsiz ki, qəzetlərin maddi durumu ilə bağlıdır, jurnalistlərin aldığı əmək haqqı ilə bağlıdır və s. və ilaxır ilə bağlıdır. Amma bu yenə haq vermir ki, bəli, bu yenə, yəni pulsuz telekanal, pulsuz vətəndaşın evinə girən telekanal bugün seçki prosesində kənarda qalıb. Amma mən hesab eləmirəm ki, deyək ki, hər hansı bir ad çəkməyəcəm telekanal həbsdə olan jurnalistlərin azad olunmamasını etiraz eləyərək verişlərini vermir. Sadəcə, bilmirəm, telekanal rəhbərlərin...
Üzrünüzdür, bu telekanallar rəhbərləri və yaxud da ki, sahibkələr, onların səhmləri nə paketi, nə Qorxmaz bəydədir, nə dəndədir. Hamı bilir ki, telekanallara nəzarət var, telekanallar hakimiyyətin nəzarətindədir.
Onda hakimiyyətdən gəlir bu
sualı. Təbii ki, əgər maraq olsa...
İddia eləyə bilmərik.
Biz məsələn, mən vətəndaş olaraq daha çox, belə deyək, incirəm İctimai Televiziyanın və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının verilişlərində, yəni proqramlarında seçkilə bağlı məsələlər az yerə ayrılmasından. Düzdür, qanuni proseduralardan təbliğat yönündə, maarifçilik yönündə verilişlər verilir. Amma bu azdır. Bu azdır. Çünki Azərbaycanda seçki problemlərini təkcə Mərkəzi Seçki Komissiyası və yaxud da ki, hakimiyyət müəyyən etmir ki. Mən Azərbaycanda yüzlərlə seçki ilə bağlı problemlərin olduğunu sadalaya bilərəm. Məsələn, mən sadalaya bilərəm ki, Azərbaycanın bəzi kəndləri var ki, seçki məcəlləsini oxumaq üçün bunlar birinci növbədə latın əlifbasını öyrətmək lazımdır. Bunlar heç seçki bülletenini oxuya bilmirlər. Azərbaycanda rus dilli insanlar var ki, seçki ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilmirlər. Və s. və başqa məsələlər var. Gənclər var ki, 18 yaşı təzədə tamam olubdu, onlar ilk dəfə səs verməyə qatılırlar, bilmirlər ki, səs vermək nə olan şeydir. Atalarından, analarından eşidirlər səs vermə haqqında.
Bu yəni böyür olurlar.
Bəli, bu prosesə televiziya qatılmalıdır. Televiziyada bu prosesi kompleks şəkildə aparılmalıdır. Ciddi şəkildə media kampaniyası aparılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan televiziyaları, yəni köhnə sovet belə deyək ki, strategiyələri ilə çalışır, fəaliyyət göstərir. Ona görə də bu yeniliklər bu telekanallara ələmgət satmır. Özəl kanallara gəldikdə isə siz bilirsiniz ki, özəl kanallar daha çox başqa
yəni şoulara, filanlara daha çox üstünlük verməkdənsə bu gün Azərbaycanın seçki dövrüdür. Hər hansı bir dövlətdə belə bir kampaniya gedirsə, belə bir dövlət başçısı seçkisi başlayıbsa, radio, televiziya bu işdə yaxından iştirak etməlidir. İstəyir müxalifət Fətin tərəfindən, istəyir iqtidarın tərəfindən və yaxud da neytral tərəf.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, burada qeyd edildi ki, əhalidə seçkiyə maraq azdır, kiblərdə maraq azdır, telekanallarda azdır. Eyni zamanda bu seçkini boykot edən siyasi qüvvələrə də diqqət yetirmək istəyirəm bu mənada. Yadınızda 10 il bundan əvvəl keçirilən prezident seçkilərində də müxalifət həmin prezident seçkilərini boykot etmişdi. Ancaq 12 sentyabrda həmin müxalifət elə bir aksiya keçirdi ki, hələ də o aksiya yaddaşlardan silinməyib. Seçkiləri boykot edən müxalifət qüvvələri də xüsusi addımlarla, xüsusi hərəkətlə yadda qalmır. Sizcə, seçkiləri boykot edən müxalifət qüvvələrinin də süslüyü onlara hər hansı bir uğur gətirə bilərmi? Anar bəy, siz işləyək.
Məsələ burasındadır ki, istər boykot, istər seçkilərdə iştirak, bunun hər birinin iki aspektdən yanaşmaq olar. Biri bu məsələ partiya maraqlarına və yaxud da ki, siyasi kooperativ maraqlara nə dərəcədə cavab verir. Bir də var, bu ümumiyyətlə cəmiyyətə və milli maraqlara nə dərəcədə xidmət edir. Mən ümumiyyətlə bu ülkü seçkilərin hansı gündə, hansı tarixdə, kimlərin iştirakindən keçirilib-keçirmədiyini bir kənara qoyuram. Şəxsən mənim üçün daha maraqlı olardı ki, Azərbaycanda biz elə bir proseslərin şahidi olardıq ki, ölkədə demokratikləşməyə, ölkənin vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesinə yardım etsin, ölkədə hüquqi dövlətin qurulmasına yardım etsin və ölkəmizin Avropa-Atlantik məkanı inteqrasiyasına, demokratik dünya birliyinə inteqrasiyasına yardım etsin. Amma çox təəssüf ki, biz bu günlərim həmin prosesləri görmürük. Biz nəinki həmin prosesləri görmürük? Bu gün açığı bir şeyi hiss etməkdəyəm. Yəni, bu gün biz cəmiyyətdə bir dinamizmi biz itirmişik. Biz bilmirik ki, hansı tərəfə gedirik. Bizim hər zaman qarşımıza bir sabah nə olacaq sualı durur. Və biz bunu özümüz üçün saftırı etməliyik. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bizim siyasi partiyalarının böyük əksəriyyətinin bununla bağlı platformalar, proqramları yoxdur. Hər halda biz bilirik ki, dövlətin də dövlətin də bundan bağlı konkret strategiyası yoxdur. Və bunu saatlarla oturup söhbət edirəm. Yəni, bilirsinizmi, seçicilər oldu olmadı. Yəni, seçicilər oldu olmadı, bu ölkədə demokratikləşmə prosesi getməlidir. Və seçicilərə gəldikdə isə, istənilən ölkədə demokratiyanın səviyyəsini həmin ölkədə seçicilərin necə keçirilməsi mükəmmelidir. Yəni, bu günlərim Azərbaycanda keçirilən seçicilər Azərbaycanda demokratiyanın testidir. Bu həm hakimiyyət üçündür. Həm də cəmiyyət üçündür.
Sizcə Azərbaycan bu testdə keçə biləcəkmi?
Biz bunu 16 oktyabrdan bildirərik.
Qotmaz bəy seçdik.
Siz çox vacib bir sual verdiniz. Biz şübhəsiz ki, siyasi partiyaların seçkiyə niyə qatılmadı, nədən qatılmadı, heç birini ittiham eləyə bilmərik. Amma bilir ki, siyasi partiyalardan ötürü qurmusan ki, seçkilərdə iştirak eləyəsən, parlament və prezident seçkilərdə iştirak eləyəsən, müəyyən mövqə qazanırsan. Prezident seçkiləri 5 ildə bir keçirilir. Biri seçilir 5 il özünü göstərmək üçün cəmiyyətə nə verdi, nə vermədi. Digəri də seçilmir, hazırlaşır 5 ildən sonra onun yerinə seçilmək üçün. Bizim müxalifət partiyaları baykotu nə zaman ortaya qoydular? Seçkiyə çox az qalmış bir dövrdə bu məsələni qaldırdılar. Seçki arası dövrdə, xüsusən o 2003-dən sonraki dövrdə partiyalar arasında rəqabət, parlament seçkisi ərəfəsində necə deyirlər, birləşmə, ayrılma və ayrı-ayrı partiyaların içərisində gedən proseslər, parçalanma gətirdi seçki ərəfəsində 1 il qalmış, 6 ay qalmış ortaya atıldı seçki məcəlləsi. Seçki məcəlləsində dəyişikliyi olsun, olmasın, buna nə dərəcədə müxalifət nail ola biləcək, bilməyəcək. Gətirdi bu nəticəni verdi. Amma deyək ki, 2 il bundan qabaq həqiqətən səmimi olaraq birləşərək bu qanun uğrunda normal mübarizə aparılsaydı, bəlkə də bir çox şeylərə nail olmuş olardılar. Bəli, boykot eləmişsiniz, çox gözəl. Bəs boykot eləyənin də gücü bu gün ortada görünmür. Demək, kimsə ola bilər, öz gücünə arxalanmayıb. Məsələn, 98-ci il prezident seçkiləri vaxtı bir boykot addımı getdi və bu həqiqətən rezonansa səbəb oldu ki, boykot olacaq. Amma bugünkü həmən boykot özünü göstərmir. Yəni, bugünkü müxalifət partiyalarda özlərini normal güc olaraq ortaya qoymadılar. Cəmiyyətə bir şey sübut eləyə bilməyiblər. Mən 2005-ci ildə belə bir müsahibə vermişdim. Orada mən demişdim ki, 2008-ci il prezidentliyə namizədi və yaxud da təxmini seçiləcək adam indidən bəlli olmalı idi.
Amma mən
bir şey deyim ki, yəni ümumiyyətlə bu boykotun da olması Azərbaycan cəmiyyətində siyasi böhran var. Bu gün artıq bu müxalifətin boykot məsələsi Azərbaycan cəmiyyətində boykotun olduğunu göstərir. Mən açıq yəni deməyin tərəfdarıyam. Yəni bunu açıq etiraf etməliyik hamımız. Biz əgər doğrudan da ölkəmizin doğru istiqamətə, demokratik dəyərlərə qovuşması, ölkədə belə deyək, sosial ədaləti,
hüquqi dövlətin inkişafı
üçün çalışırıqsa, mütləq siyasi qüvvələr arasında qarşılıqlı etimad olmalıdır, diyalog olmalıdır. Bu yoxdur bizim cəmiyyətdə və uzun illərdir ki, yoxdur. Bu çox, çox aznazaqlı vəziyyətdir. Yəni, bunu hər bir ölkəsini düşünən, vətənini düşünən hər bir şəxs bu haqqı da düşünməlidir.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız isə Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı, nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Deyirəm ki, bəs əf eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriman xanıma yazmışam, əf yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər də, dadı bu qədər yatırım.
Polis idarəsində mən təhqirlə, yolda eləsələr bu dərd yarırdım. Polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir.
Pis hal yarandı. Ölüsü 80-90 kilometre saat gedirlər. Ve burada defalarla ölüm hadiseleri baş verir.
Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşübdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsa. 6 saat, dərs 50 mana deyir. 50 manatın ailə girilmək olar. Mən necə dolanım?
Radio forumda nədən danışırsınız?
O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər.
Birinci qrup əlillərlə, pensionerlərin olmaz bu dükkanı açılsın.
Keçmiş polis əməkdaşı casusluq ittihamı ilə 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Artıq cəzasının 3-də 2-sini çəkib, azadlığa çıxmasına isə 1 ildən çox qalıb. Amma ailəsi istəyir ki, prezident ona əff eləsin. Onu bağışlamaq olarmı? Bu barədə bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışacaq.
Əzizə Hüseynovanın oğlu 1999-cu ildə 11 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 57-ci vətənə xəyanət maddəsi ilə günahlandırılan Akif Hüseynov məhbusluğundan əvvəl Səbail rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. İlə həmin dövrdə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən İrana casusluq eləməkdə günahlandırılaraq məhkum edilib. Akif Hüseynov artıq 9 il 3 aydır ki, 9-cu cəza çəkmə müəssisəsində məhbus həyatı yaşayır və azadlığa çıxması üçün 1 il 9 ay daha gözləməlidir. Akif Hüseynovun anası isə onun heç olmasa bu qısa müddətdən əfv edilməsini istəyir. Lakin onun müraciətinə heç bir aidiyyatı qurumun cavab vermədiyini deyir.
9 il 3 aydır mənim oğlum düz bir gün tamamdı 9-cu kolonda. İndi bir təriminə gətirmişəm 9 il 3 aya. Deyirəm ki, bəs əfv eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriman xanıma yazmışam, əfv yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər də, dadı bu qədər yatıb.
Akif Hüseynov məhbusluq dövründə şəkər xəstəliyinə tutulub. Qarabağ müharibəsi veteranıdır və beynində qəlpələr var. Beyin pozğunluğu keçirir. Anası deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində oğluna lazımı tibbi xidmət göstərmirlər.
5 dənə xəstə var. Biri də mənim oğlumdur. O da orada şəkər tapı beyin pozğunluğu var. Kimə müraciət eləm deyir, buraxmalıdır. İndi buraxmırlar. Ədilə Nazirinə getmişəm. Deyirəm ki, bəs nə üçün mənim oğlumu buraxmırsınız? Elə deyirsiniz ki, ərizələr vermişik.
Ədilə Nazirliyinin penitensiyar xidmət şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov isə Akif Hüseynovun ağır xəstə olmasını təsdiqləmir.
Mən belə məhkəmə eşitməmişəm. Əgər xəstədirsə, orada kifayət qədər bizim tibb personalımız var və əgər onlar müayinədən keçirəndən sonra lüzum bilsələr, onu bizim müalicə müəssisəsinə də keçirə bilərlər.
Əf komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova bir mənalı olaraq deyir ki, Akif Hüseynov casus olaraq cəzasını axıra qədər çəkməlidir.
Hər bir məhkumun, hər bir insanın hüququdur, müraciət edə bilər. Onun müraciəti də qanun çərçivəsində, əf komissiyasının əsasnaməsi çərçivəsində baxıla bilər. Casusluqdan ağır maddə varmı ki, casusluq elib qoy axıra qədər də?
İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiə bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, Akif Hüseynovun azadlığa buraxılması mümkündür və bu məqsədlə dəfələrlə Avropa Şurası Parlament Assambleyası qarşısında müzakirə aparıblar.
Biz onun işi ilə çox sıx məşğul olmuşuq, ona görə ki, o ağır xəstə olubdur, həm Həfqanistanda müharibədə olub, həm Qarabağda. Başında onun qəlpələr var, həm də diabet. Onun işini dəfələrlə Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasının sesiyalarından qaldırmışıq. Bu şəxs humanizm nöqtəyi nəzərindən azad olunmalıdır. Təəssüflər olsun, rəsmilər bizə deyibdilər ki, o casusluqda ittiham olunubdur, İrana işləyibdir, biz vaxtından əvvəl Heç humanizm nöqteyi nəzərindən də belə olsa azadlığa buraxa bilmərik.
Avropa Şurasının Azərbaycana dair son hesabatında Akif Hüseynov humanitar əsaslarla azad oluna biləcək məhbuslar siyasındadır. Hesabata görə Akif Hüseynov cəzasının 3-də 2-sini çəkdiyinə görə azadlığa buraxıla bilər.
Əf olmaq istəyən Akif Hüseynovun əf siyasına düşmək şansından bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışdı. Paytaxtın Əzizbəyov rayonunda yaşayan Xanağa Ağayev sentyabrın 3-də yerli polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə çağrılıb. Xanağa deyir ki, o da bir vətəndaş kimi polisin çağırışını qəbul edib bölməyə gəlib. Amma dinləyicimiz iddia edir ki, polis bölməsində baş sahə inspektoru Şahin Məmmədovun gözü qarşısında təhqir olunub, ona təzyiq göstəriblər. Xanağa Ağayev deyir ki, heç bir cinayət törətməyib, bölmədə də ona verilən suallardan anlayıb ki, dindirilmə cəmaat arasında Əbubəkir kimi tanınan məsciddə bir müddət əvvəl baş verən partlayışla bağlıdır. İslam Universitetində oxuyan Xanağa deyir ki, o suallara cavab verib və ifadəsini də altından imzasını atıb. Amma təhqir edilməsi ilə bağlı Əzizbəyov rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsi hazırlayır. Dinləyicimizin başına gələn əhvalatı onun öz dilindən eşidək.
Mən də işdən çıxdım. Getdim polis bölməsinə və girdim, gördüm ki, orada 3-4 nəfər var, yəni biri polis formasında, qalanı isə mülki formada. Mənə dedilər ki, hə, adım, familiyam, başladı bir kağız doldurmağa, təbii, təvəllüd, hamısını yazandan sonra əl izlərimi götürdü. Dedi, bəs boyun neçədir, gözlərimin rəngi, deyil, mən sən qabağındayım da, mən gözlərimə bax, rəngimi də yaz, nəcür gözlərimin rəngini görsən, elə də yaz. Yanında bir polis, yəni mülki formada, ax, teniska geyimini, teniskada dayanan bir şəxs başladı məni itələməyə, kabinetim içində birbaşa ki, bəs necə sən şəxsiyyət vəsiqəsində yazılanları bilməsin. Sonra da məni başladı təhqir eləməyə, mən də dedim ki, sən məni çağırmamısan, Şahin müəllim məni çağırıb, mən də gəlmişəm Şahin müəllimin suallarına cavab verəm. Təbii ki, Şahin müəllim kompüterin arxasında oturmuşdu, yazan isə başqası idi. Etirazımı bildirdim, məni çəkmək istədi ki, otaqdan çıxarsın, başqa harasa aparsın, gör, bu hədələmək məqsədi ki, döysün məni. Belə mən də dedim, çıxmıram, sonra nə işarə verdilər ona, oradan çıxıb itib getdi. Çıxdı otaqdan. Mən də Şahin müəllimə dedim ki, bəs bu kimdir? Siz məni çağırmısınızsa, bu kimdir? Mən gəlmişəm, bədə sizin suallarınızı da cavab verməyə hazıram. Bu mülki şəxsdir. Siz formadasınız, mən tanıdım, bəli. Siz məmursunuz, yəni polis işçisi. Amma bu başqa da mülki formada bu kimdir? Nə adı bəllidir, nə forması bəllidir, kim dinləsidir? Bu kabinetin neyini falan. Bu polis idarəsində mən təhqirləyir. Yolda eləsələr dərd yarıdır. Bu polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir falan.
Əzbəyov rayon polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinin baş sahə müfəttişi Şahin Məmmədovla əlaqə saxlayıb, olaya aydınlıq gətirmək istədi, amma polis müfəttişi Xanağa Ağayevi xatırlamadığını söylədi və dedi ki, onun otağında heç kimi təhqir edə bilməzlər.
Bilmirəm, mən özüm tərbiq verməsəm, bilməm hansı şəxsdir, çünki o adam gəlir ki, yadımı saxlayamıram, atlanamsın.
Sizin otaqda hansısa çağırdığınız şəxsin təhqir olunması necə? Mümkündür mü belə bir halda?
Yox,
olur mu?
Belə şey ola bilməz.
Əgər Xanağa Ağayev həqiqətən də polis bölməsində təzyiqlə üzləşibsə və ya təhqir olunubsa, bunu necə sübut eləyə bilər? Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov deyir ki, bu mümkündür.
O sadəcə həmin şəxsin hərəkətindən şikayət eləməlidir. Əgər təhqir olunubsa, şikayət eləməlidir ki, mən təhqir olmuşum. Sübut eləmə perspektivi həmişə var. Sübut eləmək üçün şübhəsiz ki, o peşəkar vəkil köməyindən bəhrələnməlidir. Ancaq perspektivdə onun tələbi rədd olunsa belə, bu hadisənin qeydə alınması baxımından çox vacibdir. Bu şeylər eləmək lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerləri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracağam.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdolar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
101.7 FM. 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azatlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakının Binəqədi rayonu 28 may qəsəbəsində yaşayan dinləyicimiz İdris kişi deyir ki, onların yaşadığı ərazi magistral yola yaxındır. Bu yolla hərəkət edən maşınların isə sürəti normadan artıq olur.
28 may qəsəbəsindən əsas magistral yol keçir. Oradan maşınlar ilə bir sürətlə gedir ki, çox pis hal yaranır. Ölüsü 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verir. İndi öyrənməyim və marağım bundan ibarətdir ki, bunun qarşısını almaqdan ötürü bu ərazidə, bu yolda, Binəqədi rayonunun 28 may qəsəbəsində bu yolda hər hansı bir önləyici tədbir görüləsidir ya yox. Və görülməyəcəksə xahiş edirik bunu nəzərə alıb orada hər hansı bir tədbir görsünlər ki, beləncə təhlükələrin qarşısı alınsın.
Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə deyir ki, magistral yolda maşınların sürəti 110-dan yuxarı olmamalıdır. Vaqif Əsədov onu da söyləyir ki, yol polisi bütün avromagistralı nəzarət altında saxlaya bilməz. Bəzi yerlərdə sürücülərin radar dediyi sürət ölçən və qeydə alan aparat quraşdırılıb.
Paytaxt ərazisində olan bütün avtomagistral yolları xüsusi texniki qurğular vasitəsilə nəzarət olunur. Hər bir halda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində dövlət yol polisi bütün lazımı tədbirləri həyata keçirir.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Bakıdakı 199 saylı məktəb indi Avropa liseyi olub. Məktəbin müəllimlərini isə köçürüblər başqa təhsil müəssisəsinə. Amma müəllimlər bundan narazıdır. Onların giləyini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli dinləyib problemə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Vüsaləni eşidək.
Sentyabrın 15-də şagird və müəllim kollektivini sinif otaqlarına çağıran məktəblər arasında bir yoxluq təşkil edəcək. 2008-ci ildə müəllim və şagirdləri 199 saylı orta məktəbin 75 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Bir də eşidirlər ki, artıq 199 saylı məktəb yoxdur. O, Pedagoji Universitetin hərbi ixtisasını əla ilə qurtarır. Sonra Qarabağ uğrunda döyüşlərdə batalyon komandiri olur. Ehtiyata çıxdıqda isə həyatını gənclərə hərbinə öyrətməyə sərf edir. Söhbət 199 saylı məktəbin müəllimi Şahin Babayevdən gedir. Məktəbin bağlanmağı müəllimi işsiz qoyub.
Hərbi rəhbər məktəbdə birdən olduğuna görə indi də bizi 150-yə birləşdirmək istəyirlər. Oranın da öz hərbi müəllimi var. Mən onda havada qalam avtomatik. Yəni ikinci hərbi müəllim rəhbər olmur məktəblərdə, birdən olur.
Uşağım gec öyrənir uşaqları, gec olur. Mən çıxarım, onu başqa məktəbə aparsam, onun psixologiyasına təsir eləyəcək. Hə, çox təsir eləyəcək. Ona görə, sən 190-a aparmaq istədin, onu da ki, istəmir.
Təəssüratlarını bizimlə bölüşən valideyn 199 saatlı məktəbin bağlanmasını təsəvvür edə bilmir. 9-cu sinif şagirdlərini isə hələ də bir sual düşündürür.
Çox çətindir burada. Lap bap balacadır bu sinif. O biri məktəbimizi mən bilmirəm nəyə görə şey elədilər. Yaxşı olardı ki, elə orada oxuyardı.
199 saylı məktəbin ləğvi məsələsi belə olur. Təhsil naziri Misir Mərdanovun 13 avqust 2008-ci il əmrində deyilir ki, Bakı Avropa Liseyinin tədris maddi bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 199 saylı məktəbin binası liseyin binasına verilsin. 199 saylı məktəbin müəllim və şagird kollektivi isə 150 nömrəli məktəbə köçürülsün. Müəllim və şagirdlər isə onlara verilən məktəbin imkanlarını belə qiymətləndirir.
Bu məktəb balaca məktəbdir. Bax balaca məktəbdir. Sinif otaqları uşaqlara çox pis təsir edir. O cür qəşəng, geniş, işıqlı məktəb idi. Ondan sonra bizim uşaqlar o otaqlara gedirlər, uylarının özlərinə də pis gəlir.
Orada biz getmişik, podval sistemi, otaqlar balaca. Əvvəllər biz 5 gün işləmişik, indi biz 6 günü iş rejimində keçmişik. Nəyə görə? Biz 2 sinifli olur məktəb, sinflər çatışmır.
Bura yaxşı deyil, bura balacadır. Oranın zalı da böyükdür. Sinif otağı böyükdür.
İndi verənizə batırsa görə o vaxt necə batacaq? Adi paltardayıq. Məktəb paltarına necə batacaq? Qara şalvar, ağ köynək.
Öz sinifimizi itirdim. Öncəliklə məktəbimizi itirdim. Oraya yaxşı məktəb idi. Oradan ürəyim orada qaldı.
Mənim uşaqlarımızın yarısı çıxıb məktəbimizdən. Söz siniflər pis gündədir.
Mən bir dənə övrəsində mənim xəttinə gəlmişəm. Yoxsa oxumazdım burada.
150 saylı məktəbdə kimya müəlliməsinə verilən bir sinifdə olduq. Müəllimə 20-25 şagird üçün otaqda yer düzəltməyə çalışırdı. İki partanı yan-bayan qoyandan sonra onların arasından keçmək əngəl oldu. Vəziyyətdən hali olmaq üçün oradakı şagird və müəllimlərin dialoqunu dinləyin.
Sinifdə qurulur ki, hələ biri də bura yerləşəcək. Bu 20 uşağın yerləşməsi üçün. Müəllim sözsüz ki, belə yox. Yan tör keçməlidir də uşaqlar... Üzümüz bir tərəfə, nə tərəfə?
Şu an bu tərəflərinə baxmaq üçün bir dəfə belə getməliyik, sonra çevirilib tərəfə baxanda belə getməliyik.
Otaq, şagird problemləri bir qırağa. Müəllimlərin başqa dərdi də var. Müəllimlər köçürülmənin onlara dəyən ziyanından danışırlar.
Bizim məktəbimiz birləşməkdə müəllim kollektivində işsizlik yaranıbdır. 4 saat, 3 saat, 2 saat. Harada görünürdü ki, Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsa. 6 saat, dərs 50 manat deyir. 50 manatın ailə girilmək olar. Mən necə dolanırım?
Bakı Təhsil İdarəsinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması sektorunun müdiri Bəhvan Nəbiyevin müəllimlərin suallarına cavabı belə oldu.
199 nömrəli məktəbdə hər müəllimin neçə saat dərsi varsa, orada da həmin dərs saatları saxlanılacaqdır. Bunlardan hətta bir neçəsi digər məktəblərə götürüləcəklər, onlarla digər məktəblərə işə qəbul olunacaq.
Siniflərin balaca və təmirsiz olmasına gəldikdə isə Bəhman Nəbiyev bildirdi ki, Təhsil Nazirliyində Bakıdakı ümumi təhsil məktəblərinin hansı vaxtda əsaslı təmir olması məsələsi qoyulub və 150 nömrəli məktəbdə də bu təmir nəzərdə tutulub. Sentyabrın 15-i dərs ili başlayır. 199 saylı məktəbdən 150 saylı məktəbin balansına köçmüş müəllimlər isə deyir ki,
cəbəl nədir, ay qızım? Biz sinifi bilmirik. Dünənləri getmişəm əli orada, sinif çatmır.
Təhsil idarəsindən Bəhman Nəbiyevin sözlərinə görə 2 günə bu məsələ həll ediləcək. Sadəcə şagirdlərin gəlişini gözləyirlər. Təhsil idarəsindən verilən məlumata görə 199 saylı orta məktəbin şagird tutumu təxminən 700 nəfərdir. Oradan 330 şagird və 51 müəllim 150 saylı məktəbə köçüb və 2 məktəb üçün şagirdlərin sayı təxminən 760 olub. Onu da qeyd edək ki, 199 nömrəli məktəbin mərtəbə və otaq sayı 150 nömrəli məktəbinkindən 2 dəfə çoxdur.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Bilmək istəyirdim ki, bu ildə məktəblərdə məktəb forması tətbiq olunacaq ya yox? Sonra əgənəm tətbiq olunacaqsa onu hardan almaq olar? Ya məktəb özü verəcək, ya biz özümüz alacaq. Bir də ki, məktəblərdə ayrı-ayrı forma olacaq, hər məktəbin öz forması olacaq, yoxsa ki, vahid bir formada uşaqlar məktəbə gedəcəklər?
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq bu ildən istisnasız olaraq bütün məktəblərdə geyim forması tətbiq olunacaq. Amma hər bir məktəb öz geyim formasını seçməkdə sərbəstdir.
Bu il məktəbli formasına məcburi qaydada keçiddir. Yəni, təkcə Bakının yox, Azərbaycanın bütün məktəbliləri məktəbli formasına keçməlidirlər məcburi şəkildə. Yəni əvvəl tutalım ötən tədris ilində məktəbə təhsil müəssisəsinə məktəbli forması olmadan gəlməyə icazə verilirdisə, bu dərs ilindən etibarən, yəni buna icazə verilməyəcək. Bütün şagirdlərdən tələb olunacaq ki, əyinlərində məktəbli formalarını geyinib gəlsinlər.
Bütün məktəblər üçün eyni formada, yoxsa eyni əvvəlki kimi?
Tamamilə fərqlidir. Təhsil Nazirliyinin fərqli bir mövqeyi var bundan bağlı. Hər məktəb öz geyimini seçə bilər. Yəni, vahid məktəbli geyimi bütün respublika üçün müəyyənləşdirilmədi. Ona görə ki, uşaqlar, yəni elə məktəblərimiz, elə müəssisələrimiz vardı ki, onlar formaların fərqli şəkildə görmək istəyirdilər. Biz onların haqlarını poza bilməzdik.
Ümumiyyətlə, hər il dəyişməlidirmi bu məktəbli formasının eskizi yaxud forması?
Hər bir təhsil müəssisəsinin özünün ixtiyarındadır, bir daha deyirik. Yəni, onlar özləri bunu seçə bilərlər. Amma mənə elə gəlir 2009-2010-cu tədris ilində, növbəti tədris ilində məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə prosesi gedəcək. Yəni, hər halda bu cür formada da hər kəs öz stilini seçsin, olmaz. Bu beynəlxalq təcrübədə var, oradan yararlanaraq, yəni bu təcrübəni tətbiq eləmək olar. Hər halda məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə işləri hökmən getməlidir. Bu idarə olaraq bizim mövqeyimizdir. Məktəbli forması sadəcə ətək, şalvar və köynəklərdən ibarət deyil. Ora həm də ayaqqabılar daxildir, həm də çantalar daxildir. Bunlarla bağlı hələ ki təəssüf qərar verilməyib. Ona görə yəqin ki bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri hökmən aparılmalıdır.
Elə hallar olur ki, uşaqlar, valideynlər məsələn bir yerdən başqa bir əraziyə köçür və bu zaman uşaqların məktəbini dəyişmək məcburiyyətində qalırlar. Amma burada geyim fərqi ortaya çıxır. Bu zaman belə çıxır ki, valideyn yenidən xərç çəkib övladına hansısa bir yenidən məktəbli forması almalıdır.
Yəni bu məsələ də var. Yəni onunla da əlaqədar var. Əlbəttə əgər bu kütləvi hal fərdi şəkildədir, bu belə deyək, bütün məktəblilər öz məktəblərinin bir dərs ilində dəyişmirlər. Əgər kimsə dəyişirsə, təbii ki, o həmin getdiyi təhsil alacağı məktəbin stilinə uyğun seçməlidir.
Yəni burada ikinci dəfə xərcə düşməyi artıq nəzərə alınmır. Yəni,
ikinci dəfə xərcə düşməli olur. Bir daha deyirəm ki, məsələ bu amili də nəzərə alaraq düşünürük ki, bu istiqamətə təkmilləşmə işləri aparılmalıdır hökmən.
101.7 FM-də Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Salam əleyküm, adım Davuddur. Mənim hökumətdən bir dənə xahişim var. Birinci qrup əlillərinə, pensiyonərlərin olmaz ki, dükkanı açılsın. O qalxır dükkanda, makaron, vərməşil, qənd, çay. Bu əlillər sənəsi nə qalxmasın, nə bir şey, nə də əziyyət çəkməsin. Birisinə öz dükkanı var, geçsin ətini, yağını, pesokunu alıb. Xəyirdəsin özdə birisi ki, pensiyası niyə çatır, niyə qadirdir. Bunu rast ki, pensiyanı verirsənsə, pensiyanı ona aid verirsən. Ona aid də dükkan aç ki, nə? Qoy cəmaat öz işin bilsin. Pensiyanlər çox təşvişə düşməsin. Xahiş edin, bu işə baxın. Sağ olun.
Alo, mənim adım Nadirdir. Mənim bir böyük xahişim var bizim hörmətli prezidentimizə. Səbəbət ondadır ki, bu çox adamlara bu saat veriblər əməkdar adı. Əməkdar müəllim, əməkdar həkim, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işi. O üçün dürbəcür o hər sahədə müəyyən adamlara veriblər. O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər. Axı bu ad əməkdar, Respublikanın əməkdar adı çox hörmətli, çox böyük bir addır. Özü də bu elə belə verilmir ki, bu böyük zəhmətin nəticəsində, böyük istedadın nəticəsində verirlər. Xahiş eləyərdim prezidentdən, bu ki, indi hamının o pensiyaları qalxızır, maaşları qalxızırlar. Bir bizə bu adamlara da, bu əməkdar adı daşıyanlara da bir əl tutsun. 30 manatdır. 30 manatı heç olmasa minimum əmək zadına çatdırsın da. Çox sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar Xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağımdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.